Braći i sestri, svi prisutni koji smo se danas sakupili u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, želimo da na ovom sastanku jedan deo odvojimo za čitanje njegove reči i da čujemo šta Bog želi da nam kaže kroz njegovu reč. Tamo pozadnje sam pročitao onaj stih za avgust mesec je čovjek neće živjeti o samome hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta gospodnjih. Ja sam čitao jednu priču iz Starog Zaveta i jednu priču iz Novog Zaveta dok sam se pripremao za ovu poruku. I kada čitamo neku priču u Bibliji, bilo da je starozavetna ili novozavetna, to nije samo priča. To je ujedno i reč Božja koja ima određenu poruku za nas, za naš život danas. Ovde se radi o jednom proroku u Starom Zavetu i radi se apostolu Pavlu u Novom Zavetu. I meni svoja priča je bila na blagoslov i želeo da ih pročitamo kompletno i da malo vidimo šta možemo da naučimo iz tih priča. Prva priča se nalazi u Novom Zavetu u Djelima apostolskim. A dobro se slaže o čemu ćemo da govorimo sa onim što je brat već podelio u uvodnoj reči. O tome da Bog ima misiju za svakog od nas. Bog ima ulogu za svakog od nas u telu Hristovom. Kao što kada je Bog stvorio ovo ljudsko telo i on je stvorio savršeno jedinstvo i ne može da se razdvoji jedan udo drugog bez strahovitog bola. Svi udovi skladno deluju i svaki ima svoju funkciju. Tako isto je Bog kad nas je pozvao u telo Hristovo, on ima funkciju za svakog od nas. I kako je važno to što je brat Dani govorio, da budemo stalno u prisustvu Božjemu i da čujemo njegov glas i da samo sa njegovim inicijativom donosimo sve odluke u našem životu. Ovde, recimo, čitamo u Djelima apostolskim u 13. glavi, čitat ćemo od početka glave. Čitat ćemo prvih 12 stihova. 13. glava Djela apostolskih prvi stih kaže ovako: a bili su u Antiohiji u tamošnjoj zajednici proroci i učitelji. Barnaba i Simeon zvani Niger i Lucije iz Kirine i Manajen koji je bio odgojen s Herodom, Tetrarhom i Saul. Dok su oni služili Gospodu i postili, reče Duh Sveti: odvojite mi Barnabu i Saula na delo na koje sam ih pozvao. I tada su postili i molili se i kad su položili ruke na njih, otpustili su ih. Evo mi vidimo ovde da to nije bila ideja apostola Pavla i Barnabe da krenu na putovanje, nego da su oni videli da je Božja volja, da se evanđelje širi. Gospod je rekao, idite po celom svetu, objavite evanđelje. I oni su vjerojatno povodom toga se molili i postili: Gospode, evo mi smo ovde u Antiohiji, imamo zajednicu, imamo ovde i učitelje, imamo i proroke, ali ima mesta gde nema toga još. Šta ti ćeš, Gospode, mi činimo? I dok su, kaže, oni se molili i postili, Sveti Duh je rekao, pretpostavljamo kroz nekog od braće, jel? Možda je bio i glas sa neba, ali moguće da neko od braće je dobio taj glas od Gospoda. Hej, meni se čini da je Pavle i Barnabas oni koji bi trebali da idu, jer Pavla je sreo Gospod na putu za Damask i njemu je rekao, ti si mi izbrani sud. Znači, to je već jedna konfirmacija da Gospod želi da Pavle ide. I uglavnom, oni su odvojili Pavle i položili su ruke i postili su i molili se: Gospode, mi u svojoj snazi ne možemo ništa, ali mi njih šaljemo u tvoje ime i da izvršimo tvoj zapovest koji si ti rekao. I kaže onda četvrti stih da su oni, dakle, izaslani od Svetoga Duha, išli u Seleukiju i odande su odjedili u Kipar. Divno je kad ideš nekud i znaš, Gospod želi da idem tamo. On me je poslao, on je već pripremio sve što treba za mene. To daje jednu sigurnost našem životu. I dok su oni bili u Salaminu, objavljivali su reč Božiju u jevrejskim sinagogama. Znači, kako su putovali, gde god su naišli na neko mesto, tu je uvijek bilo jevreja i oni bi prvo otišli u sinagoge i tamo bi objavljivali među jevrejima. A imali su i Ivana za slugu. I kad su prošli čitav otok do Pafa, našli su nekog čoveka vračara, lažnog jevrejskog proroka po imenu Bar Isus, koji je bio s namesnikom Sergijem Pavlom, razumnim čovekom. Ovaj dozva Barnabu i Savla i želeo je čuti Božju reč. Da vidite kako je to divno. Kad neko kaže, ja želim da čujem Božju reč. Vi ste Božji ljudi. Čujem da imate neku poruku da prenesete. Ja želim da čujem koju poruku imate od Boga. Šta je Božja reč za mene danas? To je divna stvar. Sigurno su se obradovali apostola Pavla i Barnaba. A Elima vračar, jer je to njegovo ime u prevodu, opirao se i nastojao odvratiti prokonzula od vere. A Saul, koji se također nazivao Pavle, pun Svetoga Duha, pogleda ga i reče: o čoveče, pun svake prevare i svake pakosti, sine đavola, neprijatelju svake pravde, nećeš li prestati kvariti prave pute gospodnje? I sada gle, ruka gospodnja je na tebi i oslepit ćeš i nećeš vidjeti sunca za neko vreme. I odmah pada na njega tama i tmina. I okrećući se na sve strane, tražio je nekoga, on pipajući da ga povede za ruku. Kad je namjesnik vidio šta se dogodilo, poverovao je zadivljen naukom gospoda. Ovo je jedna priča koja ima, da kažemo, srećan završetak apostola Pavla i Varnavu. Na drugim mjestima je bilo puno puta da su naišli na opoziciju, gdje su bili kamenovani, gdje su bili bičevani, gdje su bili bačeni u tamnicu. Ali ovdje, apostol Pavle, ispunjen Duhom Svetim, je rekao jako stroge reči, jako jake reči ovom vračaru koji se bunio i Bog je učinio da ono što je, mislim, on ima vojstvo duha da to radi. I ovaj čovjek je oslepio u momentu i nije mogao više ništa da radi. Vidimo da kada su vidjeli silu Duhom Svetog u njegovom životu, da je taj namjesnik je poverovao reči gospodnje. Ovo je jedan događaj u kome je Bog oslepio neprijatelja. Ima još jedan događaj u Starom Zavetu gdje je isto Bog oslepio neprijatelja. Pa sam treba da pročitamo ta dva događaja i malo da vidimo šta možemo naučiti iz tih priča iz Biblije. Drugi događaj se nalazi u Starom Zavetu. I to se nalazi u drugoj knjizi o carevima u 6. glavi. Stari zavet je opet jako ispunjen ratovima i nasiljem i vidimo da Boži narod, izabrani Boži narod, jevrejski Boži narod, je bila mala nacija u odnosu na ove ogromne nacije koje su ih okruživale. I Bog je rekao, dok god budete slušali moje zapovesti i bili poslušni mojim rečima, ja ću vas blagosloviti, ja ću vas zaštititi i nikoga neće moći ništa. I vidimo da su oni stalno bili napadani i to sve, ali vidimo da su i puno puta odstupali od Božih zapovesti, išli putem bezbožnika okolnih naroda oko njih i činili idolopoklonstvo i onda bi išli u ropstvo i svašta bi se dešavalo. Ali ovdje sad čitamo u drugoj knjizi o carevima u 6. glavi neki događaj koji se desio za vreme proroka Jelisija. Čitaćemo od 8. stiha pa do 23. Znači danas čitamo malo veći odlomak reči gospodnje, ali sećamo se onog stiha gde apostol Pavle kaže Timotiju pazi na čitanje. Ja, ovi su događaji koje mislim da nismo još nikada čitali ovako, da smo čitali stih po stih. Kaže ovako reč gospodnja u drugoj knjizi od carajima u 6. glavi, vjerojatno da je većina vama poznata taj događaj, ali čitat ćemo ga u cijelini od 8. stiha. Kaže da je kralj Sirije bio je u ratu sa Izraelom. I savjetovao se sa svojim oficirima i rekao, na tom i tom mestu bit će moj tabor. Tada pošalje čovjek Boži kralju Izraela. Čuvaj se da ne pođeš kroz to mesto, jer su tamo došli Sirci. Znači, oni bi, ovaj car Sirije bi imao veće sa svojim oficirima i rekao bi, napast ćemo sa ove strane Izraela. A Boži čovjek, koji je imao Duha Svetoga, Duh Sveti bi mu otkrio, hej, vidi, ne prijatelj će napasti sa ove strane. I to je jedna slika da i danas, kada smo ispunjeni Duhom Svetim, Duh Sveti može da nam otkrije sa koje strane napad dolazi. Bilo da je to napad na porodicu, bilo da je napad na crkvu, bilo da je napad na naš duhovni život. Znači, ako hodamo sa gospodom, kao što je brat Dani spomenuo u uvodnoj reči, gospod će nam pokazati, e vidi, napad dolazi sa ove strane, pripremi se. Znači, kad ideš negde kroz život, spremi se, očekuj da neprijatelj neće ležati i pretvarati se da je mrtav, nego da će napadati. Đavo ne vole što si ti rešio da izađeš iz njegovog carstva, on ne vole što si rešio da predaš život gospodu, što želiš da živiš za gospoda i njegovo carstvo, i on će te napadati. Ali ne boj se, ja ću ti otkriti sa koje strane on napada. I kralj Izraela bio je upozoren, kaže 10. stih, na označeno mesto Božim čovjekom. Više puta Jelisej je opominjao kralja, tako da je bio na oprezu na takvim mestima. Znači, kad god bi kralj Sirije tada napadne sad na ovu stranu, sad na ovu, Bog bi objavio Jeliseju, Jelisej bi prenio poruku kralju i oni bi bili spremni da dočekaju neprijatelja. Kaže 11. stih, ovo je razjarilo sirskog kralja. Doveo je svoje oficire i pitao ih, nećete li mi reći ko od naših dojavljuje izraelskom kralju? Jedan od njegovih oficira reče, niko od nas, moj gospodaru kralju, nego Jelisej, prorok koji je u Izraelu, javlja kralju Izraela reči koje ti govoriš u svojoj spavonici. Znači, Bog je Duhom Svetim otkrio Jeliseju svaki put šta je bila odluka koju su oni doneli i gde će napasti i onda bi on to znao. Ali jedan od ovih oficira je to isto doznao, da je prorok u Izraelu taj koji otkriva mesto. Tada kralj reče 13. stih, idite, pronađite gde je on, naredio je kralj, tako da mogu poslati ljude i uhvatiti ga. Bilo mu je javljeno, on je u Dotanu. Stih 14. Tada je poslao konje i kola tamo i jaku vojsku. I došli su po noći i opkolili grad. A kad je sluga Božeg čoveka ustao rano i izašao, evo, vojska je opkolila grad i konji i kola. O, moj gospodaru, šta ćemo činiti? Upita sluga. E, vidimo prorok Boži. Ovo je s kim je gospod. On ne pokazuje nikakav strah, ne pokazuje nikakvu zabrinutost. To je znak čovjeka koji hoda sa Duhom Svetim, koji hoda sa gospodom. Da on je spreman za sve što najde u životu, jer Duh Sveti ga priprema unapred. Ne preteći ljudi odavde ili odande i daje mu šta da kaže i šta da radi. Ne boj se, odgovori prorok. Više je onih koji su uz nas, nego onih koji su uz njih. I Elisej se molio, o gospode, otvori njegove oči da vidi. Elisej se moli da Bog otvori oči njegovog sluge, da sluga može da vidi duhovnu realnost. Znači, jedan hrišćanin koji je duhovan, on vidi duhovnu realnost, a telesan hrišćanin, on vidi samo telesno kako izgledaju stvari. Stvari izgledaju teško, izgledaju nemoguće telesno gledano, ali duhovni čovjek vidi duhovnim očima. Tada gospod otvori oči sluzi i pogleda i gle, brdo je bilo puno vatrenih konja i kola svuda oko Elisija. Kad je neprijatelj silazio k njemu, Elisej se molio gospoda. Udari ovaj narod slepoćom, slično kao što je apostol Pavle tamo, jel? I udario ih je slepoćom po reči Eliseja. I Elisej im reče, ovo nije put i ovo nije grad, idite za mnom i ja ću vas odvesti čoveku kojega tražite. Vidimo, znači, gospod mu je dao silu da ih je oslepio i sad ih on vodi, a oni se slepi, ne znaju kuda idu, i odvojao ih je u Samariju. Nakon što su ušli u grad, Elisej reče, gospode, otvori ovima oči da vide. I vidimo, gospod ponovo odgovara na molitvu svog sluge. Tada im je gospod otvorio oči i videli su i gle, bili su u sred Samarije. I kad ih je vidio kralj Izraela, a znamo da Samarija je bila kao glavni grad Severnog carstva Izraela, i kada je vidio kralj Izraela, upita Elisija, hoću li ih ubijati, moje oče? Znači, ovaj car Izraela nije bio toliko duhovan kao Elisije. I oni misli, sad imamo šansu da se osvetimo neprijateljima, sad ćemo da ih pobijemo sve. Ali Elisije je imao duh novozavetnog čoveka. On je razumeo ono što će mnogo godina kasnije pisati u reči gospodnjoj, ako je gladan neprijatelj tvoj, napoji ga, nahrani ga. Ako je žedan neprijatelj tvoj, napoji ga. Jer čineći ovo, kaže, ugev je ognjeno sipaš na glavu njegovu. I kaže Elisije, ne ubija ih, odgovori 22. stih. Hoćeš li ubijati one koje nisi zarobio svojim mačem i svojim lukom? Postavi im hleba i vode, neka jedu i neka piju i tada neka idu nazad svome gospodaru. I on im je tada priredio veliku gozbu i jeli su i pili i otpustio ih je i otišli su svom gospodaru i nisu više dolazili pljačkaši iz Sirije u zemlju Izraela. Ovo je divna priča. Ovo su dvije priče koje su, da kažem, sa jednim sretnim završetkom po Božeg čoveka, da nije morao da strada, da nije morao da prolazi kroz patnju i tako dalje. I čitamo u tome isto, jer samo ću pročitati još nekoliko stihova iz Jevrejima poslanice iz 11. glave. Kaže da su, kaže, neće, 32. stih kaže 11. glave Jevrejima, ne bi mi još dostalo vremena kada je počeo da vam govorim sve što je Gedeon uradio, i Varak, i Samson, i Jefta, i David, i Samuilo, i proroci, koji su verom savladali kraljevstva, učinili pravdu, dobili obećanja, zatvorili usta lavovima, ugasili ognjenu silu, izbjegli oštrici mača, ojačali u slabosti, postali jaki u borbi, rasterali tuđe vojske. Govori o tome kako su verom postigli divne stvari sa malim brojem vojnika ili sa mnogo slabiji, uspeli su da nadjačaju neprijatelja. Ali kaže ovako, ali drugi, govori za vernik isto, ali drugi, kaže, su bili mučeni i nisu primili izbavljenje. Postoji mnogo onih koji su se našli u situaciji slično kao apostol Pavle, slično kao Elisije, ali nisu primili izbavljenje. Da bi dobili, kaže, bolje uskrsnuće. I drugi su podnosili ruganje i batine, pa i okove i tamnicu. Bili su kamenovani. Bili su, ovdje kaže ovaj prevod, prepiljeni, odnosno sečeni testerama. Iskušani, pomrli od mača, hodili su u ovčijim kožusima i kozim kožama, u sirotinji, u nevolji, zlostavljani. I onda kaže u zagradi, ovaj moj prevod kaže ovako, kojih svet nije bio dostojan. Ti su ljudi bili toliko sveti, toliko pobožni, toliko puni Božje dobrote, milosti, praštanja, ljubavi, da ovaj svet koji je zao ne zaslužuje da takvi ljudi budu na zemlji. Kaže, svet nije bio dostojan njih. Lutali su po pustinjama i gorama i špiljama i rupama u zemlji. I kaže da oni su Svi oni su dobili svedočanstvo verom, ali nisu primili obećanja, jer je Bog pripremio nešto bolje za nas. Da ne postignu bez nas savršenstvo. Ove dve priče govore o tome da kada je čovjek ispunjen Duhom Svetim, Bog će da mu kaže šta treba da radi i on će uzeti jedan korak unapred što se dešava, imaće jedan mir. Naš mir i naša sigurnost u hodanju sa Gospodom jeste u tome što nam Bog otkriva stvari. Što nam on pokaže šta će se desiti u buduće. I da možemo biti spremni na to. Ali vidimo da to ne znači uvek. Recimo, isto čitamo na mesto tamo kada govori o Danilu proroku, da je on, na primjer, kada je bio spašan, kaže, izbavio ga je Gospod jer je verovao Bogu svome. Nije zapisano šta je njemu Bog rekao, ali njemu Bog izgleda objavio. Ja ću te sačuvati. Bićeš bačen u tu jamu sa lavovima, ali ja ću te izbaviti. I Danilo je verovao Bogu. I kaže, Bog ga je izbavio. Iz ove dve priče koje smo pročitali, opet u skladu sa onim što smo čuli i u uvodnoj reči, moja kratka poruka za vas danas jeste to da Bog želi da tražimo njegovo vođstvo u svemu što radimo i da želimo da čujemo njegov glas i da znamo šta je njegova volja, šta želi da učinimo. Ja vidim posebno potrebu u mom životu kada se srećem sa ljudima i kada baš sam ovih dana slušao jednu propoved isto od brata koji se dosta bavi, koji svedoči ljudima i govori kako ljudi žive u grehu oko nas i mi smo uvek bili najviše okrenuti tome da objavljamo ljudima samo tu stranu o Božoj ljubavi, Božoj dobroti i kako je Bog pun milosti i kako Bog oprašta. Ali smo imali prilike da vidimo situacije ovih dana gde je neki put potrebno sa ljudima, gde vidimo da nedostaje jako puno nedostaje strah Božji u životu ljudi. I kada strah Božji nedostaje u životu ljudi, taj brat je koristio ovakvu ilustraciju. On je koristio ilustraciju jednog sudije kome su doveli jednog ubicu i nasilnika i silovatelja u sudnicu da mu sudi zbog njegovih grehova i kriminala. I taj sudija njemu rekao, ej vidi, ja imam predivan plan za tvoj život. Ja te volim i želim ti sve najbolje, imam predivan plan za tvoj život. Da li je to poruka koju on treba da čuje? On kaže, ne, on treba da čuje da je on prekršio sve moguće zakone i da on zaslužuje strahovitu kaznu za to što je učinio. I kad on bude presvedočen, i kad on padne, i kad plače, i kad vapi, kad kaže, Gospod, ja sam zgrešio, ja sam kriv, onda mu se objavljuje poruka milosti. Govorimo kada nekom objavljamo evanđelje. Tako da vidim da sam puno puta kada govorim sa ljudima, nisam imao pravu reč, nisam imao priliku da mi je Bog dao reč, pa da sam im onda govorio. Ovdje vidimo da apostol Pavle jedan put je jako strogim rečima progovorio o tom čovjeku, jel, i slepilo izazva oko njega, a na drugim mjestima vidimo da je on puno puta, kaže, sa mnogim suzama i kada govori Korinćanima i kada drugima piše, znači, i onda kad piše poslanice, on isto govori da sa svakim čovjekom treba da znamo kako da odgovorimo kojem čovjeku. I zato je potrebno da ne naučimo na pamet samo šta ćemo govoriti i kazati, nego da tražimo vojstvo Duha Svetoga. I da čitajući njegovu reč nađemo one događaje iz kojih možemo da izvučemo pouku kako u kojoj situaciji postupati. Ja sam sad dosta još pod utiskom od nekih stvari koje sam čuo jutros i juče što se dešavaju i tako, o kome sad ne bih ovdje govorio, ali tako da nisam mogao baš da se koncentrišem na propoved da bi mogao da pripremim nešto duže. Te sam samo ove dve priče da podelim sa vama i da u tim pričama, znači, izvučemo nekoliko zaključaka. Jedna stvar je da Bog želi da sve što radimo, radimo vođeni Duhom Svetim. Druga stvar je da Duh Sveti želi da nam unapred nas pripremi za ono što nas očekuje. I ako mi čitamo njegovu reč, ako se molimo, ako tražimo, on će nam pokazivati unapred sa koje strane neprijatelj želi da napadne, sa koje strane će problem doći. I sa druge strane, Bog će nam dati mudrost kako da rešimo tu situaciju. Ali to ne znači da će uvijek stvari biti laki po nas, kao što smo čitali tamo u Jevrejima poslanici, bit će puno puta kada ćemo morati da trpimo, da patimo, da stradamo, da budemo izrugani od strane neprijatelja, ali znamo da onima koji ljube Gospoda, on će učiniti da sve ide na dobro. Ima još onaj jedan stih sa kojim želim da završim, da oni koji veruju u Gospoda neće biti razočarani. Drugim rečima, kada hodamo kroz život verujući u Gospoda, bez obzira na sve ove okolnosti koje nam se dešavaju, bez obzira i na ruganje, i na podsmeh, i na sve stvari koje nam se dešavaju, kada gledamo unazad u naš život, vidjet ćemo Božju ruku, vidjet ćemo da nas Bog vodi, vidjet ćemo da On izgrađuje naš karakter i vidjet ćemo da nas On priprema za carstvo nebesko i da neprijatelj ne može da zaustavi Božje delo. Da jedino onaj koji može da zaustavi Božje delo u našem životu jeste da smo to mi sami koji ne slušamo glas Boži, koji hodamo bahato kroz ovaj svet i dozvoljavamo da neprijatelj radi šta hoće. Ali znači, oni koji stave pouzdanje u Gospoda neće biti razočarani. Ja mogu da kažem da sam se obratio pre možda dobrih 20-30 godina. Ja sam bio 16 godina, kako se ja sam 40. I mogu da kažem da ne mogu da kažem da je Gospod bio veran i da nisam razočaran sa onim šta je uradio u mom životu do sada. A verujem da je Bog želeo i mnogo više da uradi. I one stvari gde sam poslušao Gospoda, gde je bilo teško, gde sam mislio, gde je moj razum govorio nasuprot onoga šta je Gospod tražio, ako sam poslušao Gospoda, gledajući sad unazad, vidim da je Božja ruka bila dobra u mom životu i da Bog želi da nas pripremi za večno carstvo i da je njegov prvi zadatak i želja da mi budemo sve slični Gospodu Isusu Hristu. Tako da njemu nije toliko važna naša udobnost ovde na zemlji, koliko mu je važno da naučimo da hodamo u duhu i da postanemo posude koje on može da koristi da blagoslovi ljudi oko nas. Evo, toliko sam teo da podelim s vama. Gospode, neka vas blagoslovi i ako neko ima nešto da doda, kaže iz ovih priča koje smo čitali ili nešto drugo da posvedoči, neka učini. Amin.